parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude cae André Gacon. La pasintan semainon ni attentigis vin pri la romanoi de la hungara esperanto verkisto István Nemere. Vere indas acceti cae legi tiuin verkoin, cies titoloi estas Sur campo granita, La blinda birdo, La naua canalo, La fermita urbo, cae Febro.
Hodiau ni cite legas al vi quelcain pagioin de La blinda birdo. Ni trovigas en la dictatura stato Suda Respublico, quie Sven Viborg, civitano cae verkisto de la democrata stato Scanio, veturas al Mdali, en quies malliberejo li scias che trovigas lia persecutita collego Govan.
La vento agrable hertigis lian hararon. Sven tiel bone fartis, che li ec comensis faifadi. Circaue shangigis la peisaggio, la auto rapide curegis.
Rande de la urbo li traveturis ponton super fervoi stazio. Sube, quadratai nigrai vagon perloi, sur fadenigitai albrila schnuro de relparo. Cai sen malfacilagioi li trovis la chausseon numero 9. Poste li preterveturis longain quartaloin de baracoi, mondon de varmegai lad tegmentoi, cai longegai drat bariloi. Quelcloque ce autobus halteioi staris gruppoi de nigruloi, color vestitai virinoi, obtus rigardai viroi, nur nigruloi.
Antau li estis asfaltita strio, apude planteioi, poste malplena ebeno, sur tarbuloi nomoi de neconatai urboi, disforcigioi de voio.
Sur la chausseo estis malgranda trafico, do Sven giue conducis la auton, li shatis la malplena in voioin, la auto tiam donatsis al li la illusion de la libero.
Neniam mi povas alveturi la randon de la horizonto, li pensis, cae sen vole tamen li pli rapidigis la auton. La centro de horizonto mi estas, estis, cae estos ciam, ciel mi antauenicias en la spazio, cae ancao en la tempo, ciune, mi pushas antau mi la nevideblan closhon de mia existo, alvenas alla oculoi ciam pli cae pli novai terrenoi, pri ciui pli frue mi ecnes ciis. La proceso de eccono estas compreneble nehaltigebla, sed malantau mia dorso, sub la rando de la clocho, forigias la iam conatai, mil foie visititai terrenoi. Tiui por mi ne pli existas, estas nur memoroi, sed ili pli existas por aliuloi, estas nun sub ilia existo clocho, tamen la memoroi appartenas al mi, nur ilin ni posedas plene, neniu povas ilin iam forpreni de ni.
Mi memoras la pacioin de la avino, ciam matene si venis suben el la etaggio. Ciam mi estis malsana, la odoron de cacao mi memoras. La prensenton en manan de tiu bastono, ciun mi mem faris por mi somere dum villaggia ferio. La doloreton de la vundita genuo, la briloin de mar ondoi. Mian patron sidantan sur motociclo, ec vetturontan al malsanulo. Liain grisain oculoin, ec brillantain malantau la oculvitroi, la vocion de mia patrino, la corton ce la domo, quie mi foie trovis talpon, prenis gin en mane, la bestetto havis felon molegan, quiel la plei pura silco.
Ien, cetie mi vetturas iras pushanta portanta sur dorse la closhon de la existo. La chargio pesas, tamen oni gin ne povas dividi, ciu devas porti la sian, char mese de la closhoi staras ciam nur unu homo, sola homo. La horizonto estas nur la via, ne estas tie patrino, amatino, edzino, infano. Amico, batal cunulo, ancau la closhoi cun pushigas, encavigas, rompigas, tamen miras plu, gis estingigios la lumo.
Mdali, quin mailoi, frapis la tabulo liain oculoin. Estis la decunua cae tridec. Sven de nove pli rapidigis la auton luitan, cae post ne longe li alvenis en urbeto cun malaltai domoi. Ce benzin stazio li bremsis. Tui alcuris blanche ruge vestitai nigrai knaboi, iu plenigis la benzinuion, alia purigis la fenestron, la tria controlis la nivelon de la oleo. Sven dum tempe aliris dican blanculon sidantan en vitra caggio. Certe li estis la possedanto de la benzinstazio.
Bon tag, bon volu diri al mi, chi estas la mallibereio?
La ulo, cun ioma sin deteno, clarigis la voion. Intertempe Sven observis liain oculoin. Cial ili estas tiel timai? Ili havas lup rigardon, eterne suspectas dangeron. Li pagis por la benzino, sed ancorau ecpensis ion.
Ciu en tiu sama mallibereio estas ancau la nigruloi?
Sven malrapide ecveturigis la auton.
La mallibereio tutte ne similis al tiu institutioi vidatai en la televido. Ne estis citie corb pilc ludeioi, verd herbarai parcoi, nur blancai muregoi staris ciu flanque, mal antau ili gris tegmentai mal serenai domoi. Duobla crad pordego, kiel cluso, gardis la enireion. Uniformitai blanculoi staris cie, ciam Sven ecveturis, enveturis.
Iam dum voie li elpensis kiel conduti. Plei gravas la aplombo, li opiniis, cae tiun frason ripetante, el autigis inter la cradegoi. Li vidis che la armita viro staranta sur la tegmento de la gardeio sen move observas lin.
El supre mi videblas etta cae sen defenda malgranda nigra puncto antau la cel graino de lia armilo, li pensis. Inter la blancai cradoi, por momento, li credis sin en circo. Sed mine estas dormema, olda leono sen denta.
Bonan tagon, li diris en sia gepatra lingvo. La gardistoi tui comprenis che li estas exterlandano. Do ili collectigis circauli. Rugetai visagioi, malvarmai oculoi, muscoloi sub cemisoi. Iu petis lian pasporton, foriris.
Scandio, demandis iu iuna gardisto. Sub liai butonoi ec brilis la blasono.
Yes, mi alvenis el Scandio.
Oni conducis lin tra corridoro vitromura al officeio. Alvenis pli maliuna blanculo en civila vesto. Ce corridoro, tra large malfermita pordo, Sven vidis betonitan corton circauitan de altai construajoi. Sur corte quelcae sam colore vestitae nigruloi balais cun pigrai movoi.
La civilulo redonis lian pasporton.
Mi estas la vicdirectoro de la mallibereio. Cion vi desiras, signoro?
La officiro, quiu alconducis Svenon, nun eliris tra la largia pordo. La nigruloi, ec vidintai lin, tui comencis pli vigle balai la beton campon.
Mi volus interparoli cun iu malliberulo. Minestias, ciu tion ebligas la regularo, sed bon volu consideri che mi alvenis el Europo.
Ciu vi estas advocato, signoro?
Ne, mi estas verkisto.
Ho, verkisto. Ciu vi chasas ie bonegai historietoi? Mi povus proponi interparolon cun quelcae el tiui nigrulacioi, ili racontos al vi historietoin timigain, tamen vere iam ocasintain.
Mi shatus interparoli cun iu certa persono.
Se vi ne estas advocato, do cial tio necessas?
Tiu persono... Sven attendis secundeton, englutis la salivon. Vi devas tion eldiri, criis li en si, cae ne plu hesitis. Tiu estas mia amico.
Amico? Mi regis la blanculo. Ja citie estas nur nigrai malliberuloi.
Yes, mis cias, capiesis Sven glacie. De nove regis li sin. Sed mi ne comprenas cial vi miras, signoro vicdirectoro. Mia amico estas nigrulo, cae tre elstara homo, la plei bonega cion mi conas. Mi alvenis citien por excii cio ocasas al li.
La viro aliris iun tablon, sur gi cuscis ega cae vasta libro. Ciel nomigas tiu via amico? Cae li malbonvole rigardis al Sven. La aero densigis circauli.
Govan Diebo.
La vic directoro malfermis la libregon. Diebo, Diebo, li murmuris. Cae lia fingro haltis ce iun homo, sed la viro tui recaptis sian manon cae fermis la libron. Mi bedauras, sed ce ni nesidas tiun homa persono, diris li rauque.
Do cial estas lia nomo scribita tien ce la litero do, demandis Sven acre?
La viro rugigis pro colero. Ne estas ce ni tiel nomata malliberulo, li ripetis. Vi eraras, li ne estas emdali.
Sed mi scias che li estas ci tie.
Oni vin informis mal giuste. Ho giuste, kiu diris al vi che li estas en Mdali?
Vi audis eron el la romano La blinda birdo de Istvan Nemere. Povu tiu ci cittajo vin instigi akiri kai legi tiun ci originalan romanon kai la alia in verkoin de la hungara esperanto verkisto.
Estis el sendo de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.